Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobro jutro, želi vam ekipa Radija Republike Srpske, gdje upravo počinje emisija Učinimo moguće. Dobri primjer je očuvanje zdrave životne sredine, ali istovremeno i loše stanje u kojem se ona nalazi, i ovog jutra teme su naše emisije. Ovog puta govorit ćemo kako ekološka inspekcija djeluje na očuvanju zdrave životne sredine, a podsjetit ćemo i na ekološke akcije organizovane u pojedinim lokalnim zajednicama.
Opet sam tu, gledam je kako bledi, zatičem se, kako mislim na tuđe i smeta mi sve. Ono što nikad nije, čak i kad kaže, volim te. I opet sam tu, jasno je šta mi sledi i opirem se. Ali malo šta vredi, jer se ljubav, ljubav predaje. A ti si žena za sva vremena, ti si ko stvorena za ljubav i to pao do. A ti si žena za sva vremena, ti si ko stvorena za sreću. Ja opet sam tu, na kraju jedne priče, i činim sve da si što više sama, i svaka od njih jedna na drugu liče, i uvek na kraju stojim sam.
Vlada Republike Srpske odlučila je da sa 168.000 maraka sufinansira nekoliko projekata Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Izdvojenim novcem biće sufinansiran projekat smanjenja zagađenja rijeke Vrbanje i Vrba sa čvrstim otpadom kroz uspostavljanje sistema za odvajanje i reciklažu otpada u Kotor Varošu i to u iznosu od 50.000 maraka. Sa 15.000 maraka biće sufinansiran projekat izrada plana pravilnika za upravljanje medicinskim otpadom i procedura za medicinske sestre i pomoćne radnice u svakom odjeljenju i službi za zdravstvenu ustanovu Opšta bolnica Gradiška u realizaciji ove zdravstvene ustanove. Projekat Geografski informacioni menadžment sistem za pregled i prijavu ekoloških rizika u životnoj sredini u realizaciji Centra za klimatska istraživanja biće podržan sa 43.000 maraka. Za nabavku mašine za sterilizaciju i zbrinjavanje medicinskog i infektivnog otpada biće izdvojeno 60.000 maraka, a ovaj projekat realizovaće Eko grupa iz Banja Luke. U oblasti zaštite životne sredine djeluje Republičko urbanističko građevinska i ekološka inspekcija koja nadzire više od 1500 velikih zagađivača i veoma veliki broj malih zagađivača koji moraju posjedovati ekološku dozvolu da bi bili pušteni u rad. Osim toga, ova inspekcija kontroliše ispunjenost uslova za rad u preduzećima koja se bave zaštitom životne sredine i preko 60 legalnih deponija otpada i veliki broj nelegalnih deponija za otpad, o čemu ćemo razgovarati sa glavnim republičkim inspektorom Draganom Mijovićem. Gospodine Mijoviću, kao što smo u najavi našeg razgovora rekli, u okviru republičkog inspektorata djeluje i ekološka inspekcija. Na početku nam recite koje su nadležnosti ove inspekcije i uopšte njene oblasti djelovanja.
Što se tiče ekološke inspekcije, ekološka inspekcija unutar inspektorata se nalazi u sektoru urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije. Usvajanjem seta zakona koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 2002. godine u decembru, usvajanjem tih seta zakona je bilo i predviđeno formiranje ekološke inspekcije. Tu je osnovni zakon koji je usvojen je bio Zakon o zaštiti životne sredine. Iz njega su proistekli zakoni o zaštiti vazduha, zaštiti voda, zaštiti tla i upravljanju otpadom. U prvoj fazi formiranja ekološke inspekcije, znači ta ekološka inspekcija je bila pri Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i počela se formirati na lokalnim nivoima. 2006. godine je usvojen novi zakon o vodama koji je izuzeo znači nadležnost nad zaštitom voda iz ekološke inspekcije i zaštitu voda, znači kako na republičkom, tako i na opštinskom nivou vrše republički vodni i opštinski vodni inspektori. Inspekcija je u početku bila zamišljena po principu dualnog, znači da imamo na lokalnom nivou inspektore i na republičkom nivou inspektore i bila je zamišljena tako da se najprije ojača taj lokalni nivo, jer logično je da neka osoba koja živi na nekom području bolje poznaje teren i zaštitu životne sredine, odnosno probleme u zaštiti životne sredine nego republički inspektor koji sjedi u nekom centru. Međutim, mišljenja smo i bez obzira na stalni rad moj kao glavnog inspektora i menadžmenta inspektorata da se ojača, inspekcija na lokalnom nivou tu još nismo uspjeli napraviti rezultate. Mislimo da rukovodstva opština i gradova još uvijek ne shvata dovoljno tu oblast zaštite životne sredine i da u tom smislu imamo samo 17 ekoloških inspektora na nivou opština, što je nezadovoljavajuće. Inspektorat raspolaže samo sa 3 republička ekološka inspektora i ne može u svakom trenutku biti na svakom mjestu. Ono što ćemo mi u narednom periodu napraviti, to je da ćemo ojačati republičku inspekciju da bi se koliko toliko ta funkcija zaštite životne sredine kao jednog od najvažnijih poglavlja pristupanju Europskoj uniji, ojačati znači našu inspekciju sa primanjem određenog broja inspektora u odjeljenja gdje ih trenutno nemamo. Što se tiče samog rada, znači ekološke inspekcije, i malo prije sam rekao, znači postoji inspektori koji rade na lokalnom nivou, koji su zaposleni u opštinama i postoje republički inspektori i oni kontrolišu rad svih subjekata koji su eventualni zagađivači i koji ne mogu biti pušteni u rad bez prethodno pribavljene ekološke dozvole. Tu je važno naglasiti da je usvajanjem novog zakona o građenju utvrđeno da nijedan subjekat koji je eventualni zagađivač ne može dobiti građevinsku dozvolu, odnosno ne može graditi bez prethodno pribavljene ekološke dozvole. Ekološkom dozvolom su propisani određeni uslovi koje je subjekt u toku kako gradnje, tako i kasnije korištenja mora ispuniti, i to su određena vrsta mjerenja koja se rade putem ovlaštenih kuća, a ovlaštene kuće su preduzeća, znači koje se bave zaštitom životne sredine, koje moraju imati određenu opremu, određeni kadar u pogledu inženjera i svih ostalih struka, i koji da bi mogli se baviti, znači, mjerenjem i određenim stvarima koje su propisane ekološkim dozvolom i ispitivanjima, moraju dobiti licencu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Tu je važno jednu stvar naglasiti, da su ekološke dozvole, znači, za razliku od, na primjer, građevinske dozvole, koja je trajni dokument, ekološka dozvola je stvar koja se, znači, svaki 5 godina mora obnavljati. Jel, dolazi do promjena uslova proizvodnje, do promjena energenata, do promjena prelaska sa plin, sa ugljen na plin ili tako nešto. Znači, ona se svaki 5 godina obnavlja i tu se propisuju opet uslovi koje taj subjekt mora u određenom periodu ispunjavati. Osim toga, znači, ekološka inspekcija se bavi upravljanjem otpadom, znači određenim brojem legalnih deponija koje se nalaze u Republici Srpskoj, transportom materija, zagađujućih materija, bukom, kontrolom tih preduzeća koje se bave ispunjenosti uslova itd. Znači, 3 ekološka inspektora na nivou Republike Srpske su prošle godine napravili oko 357 kontrola, i tu je, znači, ono što je važno naglasiti, da su svi naši najveći subjekti, najveći zagađivači, pribavili ekološke dozvole. I samim tim ostaje da inspektori kontrolišu redovni monitori koji oni rade. Iako, na primjer, prošle godine smo imali oko 30% kontrola koje su bile neuredne, gdje su inspektori djelovali preventivno, naređivali određena mjerenja, dotjerivanje određenih faza koje subjekti prolaze kroz svoju proizvodnju. Pri tome možemo reći da je bilo 18 prekršajnih naloga od strane, znači, Republičke inspekcije u vrijednosti oko 28.000 maraka. Na lokalnom nivou, znači, 17 inspektora napravilo je 2400 kontrola i imali su 42 prekršajne mjere. Što se tiče zabrana nekih, znači, imali smo 2 zabrane koje se tiču uglavnom upravljanja otpadom, i to baš u Kneževu, gdje upravljanje otpadom vršila firma koja ne ispunjava uslove.
Inače, koje su to još mjere koje ova inspekcija može da nalaže?
Uglavnom, budući da su subjekti kontrola ispoštovali taj prelazni period, jer je usvajanjem zakona 2002. bilo propisano da oni u određenom periodu moraju da pribave ekološke dozvole, i to su najveći naši subjekti, rafinerije, uglje, termoelektrane, rudnici su pribavili ekološke dozvole. Vrši se uglavnom, znači, kontrola tog monitoringa redovnih mjerenja, i naravno, što se tiče mjera, imamo prekršajne mjere, imamo mjera zabrane, znači represije.
Da li građani u Republici Srpskoj imaju mogućnost da, ukoliko uoči određene nepravilnosti u svojoj okolini, da li mogu pozvati inspektore da izađu na teren?
Naravno, rad inspektorata, ne samo ekološke inspekcije, nego svih inspekcija, je transparentan. Mi imamo našu web stranicu, imamo call centar, imamo, znači, svakodnevno kroz naš sistem dolaze prijave i pritužbe građana koje mi obrađujemo, i na osnovu toga raspoređujemo da li općinskoj inspekciji, da li republičkoj inspekciji, u zavisnosti od kakvom se kapacitetu, odnosno kakvom se zagađenju radi.
Kada se govori o pristupanju BiH Evropskoj uniji, onda se stalno govori i o poštovanju evropskih standarda. Recite nam onda, u ovoj oblasti, oblast ekologije i zaštite životne sredine, ono što ste vi videli na terenu, jeste da li smo na korak da pratimo evropske standarde, imamo li mogućnosti za to?
Pa da vam kažem, to je što se tiče same rada inspekcije. Inspekcija radi svoj posao na osnovu zakona koji su usvojeni u Narodnoj skupštini, a koje donosi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Ja mislim da je zadnji zakon, i naročito zakon o upravljanju otpadom, dosta prilagođen uslovima propisanim standardima Evropske unije.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli razgovor sa glavnim republičkim urbanističko-građevinskim i ekološkim inspektorom Draganom Mijovićem.
Reči, tvoje reči su mi med i žaoka. kažem da ni jedna me nije opekla. Zar da ceo svet u trenu izgubim? Zar da druga ljubi što ja ne ljubim? Dan počinje kad mi dođeš, noć kad od mene pođeš, kraj od kad me ne voliš. Dišem, ali pored tebe često uzdišem. Osmeh na lice stavljam da se pokrije. Da ceo svet u trenu izgubim, sad te druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš, noć kad od mene pođeš, kraj od kad me ne voli. Kada ne znam ni gde da idem, eh, moj dragi, ne zaboravi me. Gde da krenem kada tebi u ruke padam, kog da volim, kada samo se tebi nadam. Gde da stanem, kada ne znam ni gde da idem, ne, moj dragi, ne zaboravi.
Protekle sedmice u Šamcu je sprovedena akcija uređenja priobalnog dijela rijeke Save i Bosne kao i Savskog Kea s ciljem unapređenja kvaliteta životne sredine i podizanja svijesti građana o ekologiji. Akciju je organizovala opština Šamac, opštinska civilna zaštita u saradnji sa mjesnom zajednicom, ekološkim društvima, sportskim ribolovcima, vatrogascima i učenicima. Više o ovoj akciji saznaćemo u razgovoru sa Tatjanom Miljanović, ekologom u opštini Šamac. Tatjana, na početku našeg razgovora recite nam koliko je trajala akcija uređenja koja je održana tokom prošle sedmice i šta je ona sve obuhvatila?
Ova akcija je trajala jedan dan, bila je održana 4. aprila. Kao i svake godine, akcija se organizuje u aprilu, izabere se jedan dan, pošto tako obilježavamo početak proljeća. A akcija je obuhvatala čišćenje priobalnog pojasa rijeke Bosne i Save. Učesnici akcije su sakupljali otpad koji su rijeke donijele visokim vodostajem, a najviše bilo plastične i aluminijske ambalaže i također je uklonjena veća količina šljunka i mulja koji je rijeka Sava naplavila na gradski kej.
Šta je cilj ove, ako možemo već reći, tradicionalne akcije?
Pa cilj akcije je prvenstveno unapređenje kvaliteta životne sredine, a zatim i poboljšanje ekološke svijesti kod građana.
Iz vaše opštine je najavljena još jedna ekološka akcija, a radi se o čišćenju kanala Grebnica. U ovu akciju mogu se uključiti i građani Šamca, pa možda i ovu priliku da iskoristimo, da ih pozovemo da se priključe i da nam kažete više detalja o toj akciji.
Da, kanal Grebnice služi prvenstveno za odvod vode od padavina sa okolnog područja. I u planu je akcija čišćenja koja je rezultat projekta Voda Republike Srpske. Uglavnom čistit će se kanal od nakupljenog smeća, zatim od prisutnog mulja i lišća te od drvenastih biljaka koje su obrasle kanal. I nadamo se da će se što više građana priključiti pošto to nije mala površina i treba će nam sva pomoć.
Kao ekolog u opštini Šamac, kako vi ocenjujete stanje životne sredine u kojem se opština trenutno nalazi?
Područje opštine Šamac je znatno izmijenjeno antropogenim faktorom, što znači da su tu prisutna i različita zagađenja. Međutim, svi parametri elemenata životne sredine se kreću u graničnim vrijednostima i tako da možemo da kažemo da je stanje zadovoljavajuće i da je povoljno za život građana.
Kada govorimo o najvećim zagađivačima na području vaše opštine, ko su oni? Da li su to određena industrijska postrojenja i na koji način zagađenju doprinose građane?
Najveća zagađenja kod nas uglavnom proističu od divljih deponija. To su velike količine otpada koji nesavjesni građani odlažu, iako postoji organizovan odvoz smeća. Zatim imamo veliki problem sa plavljenjem rijeka Bosne i Save, koje pri tome donose također velike količine otpada. To može da izazove i određene bakteriološke probleme, te da izazove određene epidemije. Međutim, na tome se radi svake godine i poboljšavaju se nasipi koji služe za zaštitu od poplava.
O Šamcu u kojem se dolaskom proljeća probudila i ekološka svijest govorit ćemo i u narodnom prilogu koji je pripremio Slađan Jeremić.
Prema riječima Đure Ćosića, načelnika opštinskog odjeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, urađeno je mnogo, a cilj je da se unaprijedi kvalitet životne sredine i podigne svijest Šamčana o ekologiji.
Ova aktivnost o kojoj ste počeli razgovor je naša redovna aktivnost i upražnjavamo je svake godine poslije završetka zimskog perioda. Naime, o čemu se radi? Pošto grad Šamac leži na obalama dviju rijeka, većih rijeka, rijeke Bosne koja je značajno hirovita i rijeke Save koja je njena rijeka koja prihvata vodu iz rijeke Bosne, mi uvijek imamo u proljetnom periodu jedan od problema koji se javlja poslije povlačenja voda u korita. U tokom zimskog perioda voda iznese, plaveći okolne obale, iznese puno plastičnog plivajućeg materijala i raznoraznih drugih materijala. Taj materijal prilikom povlačenja vode u korito ostaje da leži na površinama, na livadama, na njivama, na pristupnim putevima do obale i to narušava normalno jedan ekološki sistem i uređenost grada. Mi svake godine, dakle, kada u aprilu procijenimo i ne očekujemo da će biti više visokih vodostaja, organizujemo jednu takvu akciju. Akcija se organizuje iz odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove preko civilne zaštite do uključivanja svih građana iz mjesne zajednice Šamac, učenika osnovne i srednje škole, udruženja kao što su udruženje ekologa Šamac ili sportski ribolovci Šamac koji su jako zainteresovani da obale budu uređene i čiste. Tako da smo i ove godine proveli tu akciju u jednoj dobroj razmjeri gdje je svoje učešće dalo oko 60 učesnika. Pri tom je sakupljeno negdje oko 2 tone plastičnog i ostalog otpadnog materijala koji je sakupljen u odgovarajuću plastičnu ambalažu namijenjenu za sakupljanje i prikupljanje komunalnog otpada. Normalno uz podršku komunalnog preduzeća koje vrši odvoz i sakupljanje komunalnog otpada u gradu Šamac, sve je to odveženo na lokalnu deponiju komunalnog otpada. Tako da poslije provedene ove akcije koja je bila na jednom potezu koji je obuhvatio negdje oko 3 km obala, možemo biti na kraju jako zadovoljni i sa odzivom građana i učesnika i onim što je učinjeno. Dakle, obale su sad očišćene, čiste i uredne i spremne za, evo da kažem, pripremu jedne proljetne i ljetne sezone za nekakvo turističko upražnjavanje u gradu Šamcu, jer su ove obale u ljetnom periodu pune kupača i pune izletnika, da kažem i kampera, jer zaista imamo jedan potez na Keju i uz Kej koji građani koriste za kampovanje u ljetnom periodu. Uz ovu aktivnost mi ćemo normalno u sljedećem periodu, u narednom periodu, kako vrijeme odmiče i budu ljepši dani, i ponovo urediti kao i svake godine i pristupne puteve i puteve koje vode duž obala ove dvije rijeke u zahvatu grada Šamca, tako da će svi građani koji budu zainteresovani za kupovanje i u ljetnom periodu i kampovanje i boravak na našim obalama imati jedan uredan pristup. Također ćemo urediti tu i nekoliko igrališta za upražnjavanje sportova kao što je odbojka na pijesku, beach volley ili mali fudbal. Pripremit ćemo tu i stvorit ćemo jedan ambijent gdje će građani moći zaista da uživaju u našim prostorima na obalama rijeka. Uredit ćemo Kej, šamački poznati Kej, uredit ćemo i njega u jednom dijelu. Normalno nećemo moći u punom kapacitetu ga staviti kao što je nekad bio, ali ćemo u tom smislu ga osvijetliti, znači kao i prethodne 2-3 godine, bit će javna rasvjeta, bit će omogućeno korištenje električne energije kamperima da imaju za svoje potrebe, bit će im dovedena, kao i svake sezone, bit će im dovedena voda za piće i voda sa tuševima, tako da će građani koji tu budu se opredijeli za boravak u ljetnom periodu imati zaista, ja mislim, jedne izuzetno kvalitetne i solidne uslove za provođenje turističkog vremena na našim prostorima.
Gospodine Ćosiću, da se primetiti da iz godine u godinu, iz aprila u april, šamački kraj je nekako sve poželjnija destinacija u tom ekološkom pogledu. Kao da se svijest građana itekako popravlja iz godine u godinu.
Pa mi smo u zadnjih nekoliko godina vodili zaista intenzivnu aktivnost oko, da ne kažem drugačije, oko promjene svijesti građana. Naime, bilo je puno divljih deponija u gradu. U samom gradu je bilo puno divljih deponija. Kada o tome govorim, znači podrazumijem područje odbranbenog nasipa pored rijeke Bosne i Save u zahvatu grada Šamca. Govorim o nekim napuštenim destinacijama, govorim o nekim mjestima koja se manje koriste, a također i ovaj dio Keja i tako dalje, bili su izloženi neodgovornim građanima da tamo odlažu komunalnu otpad i smeće. Bilo im je teško da koriste usluge koje smo zaista na jedan, ja mislim, na zadovoljavajući nivo digli u gradu Šamcu. Obezbijeđeno je sakupljanje komunalnog otpada sa svakog mjesta i svakog dvorišta i svake stambene zgrade. Kontejneri su uredno raspoređeni i koriste se kante za individualna porodična domaćinstva i uredno se odvozi, peremo ulice, zaista organizujemo. Pokupili smo sve divlje deponije do sada koje su bile i nakon toga izvršili obilježavanje tih područja sa tablama da molimo građane da čuvaju životnu sredinu, ne samo ono zabrane, nego jednostavno upozoravamo da neodlaganjem smeća na tim mjestima čuvamo životnu sredinu, da ljudi shvate ne nešto kao nekakva pravila posebna ili nešto nametnuto nekako stanje, nego jednostavno da pokušamo ljudima jednim drugim pristupom, znači prići da shvate ozbiljnost čiste životne sredine i ambijenta, kako ne bi tu radnju više ponavljali, odnosno da shvate da su napravili greške u svom ponašanju. Tako da od tih momenata praktično nemamo više zapaženih, pratimo svakodnevno, normalno je, zapaženih deponija, divljih smeća i divljih deponija na području samog grada Šamca.
Sve navedene aktivnosti realizuju opština Šamac, lokalna civilna zaštita, mjesne zajednice, ekološka društva, vatrogasci, sportski ribolovci, te srednjoškolci i osnovci šamačkog kraja.
Ne krivi me, javi se i još živi.
U BiH je trenutno oko 1.000.000 metara kubnih četinarske šume ugroženo potkornjacima, sve veći procenat stabala koja se suše jer nisu uspjela preživjeti sušne periode, a stotine hektara kvalitetne šume progutali su šumski požari, upozoravaju iz Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Udio zaštićenih područja na teritoriji BiH i dalje je na samom dnu ljestvice evropskih zemalja, a područja koja nose ogroman potencijal za gorski, seoski turizam, biciklizam ili upotrebu ljekobilja, zatrpavaju se ilegalnim deponijama smeća, ističe se u saopštenju ovog fakulteta. Naglašavajući da šume predstavljaju integralni dio globalnog održivog razvoja i da imaju ključni značaj za kvalitet života i društva u BiH, sa Šumarskog fakulteta podsjećaju na važnost šumskih ekosistema i izražavaju zabrinutost trenutnim odnosom prema ovom prirodnom nasljeđu. Shodno ovim problemima i potrebom lokalnih zajednica za drvetom, ne prepoznaje se vrijednost šumskih ekosistema, pa se oni nemilosrdno krče i degradiraju. Osim ovih poteškoća, brojne su objektivne okolnosti koje dovode u pitanje produktivnost i opstanak šuma uzrokovane klimatskim promjenama, intenzivnim sušnim periodima i ekstremnim temperaturama, naročito u posljednje dvije godine. Na ovom fakultetu smatraju da je efikasno očuvanje šuma može jedino biti ostvareno integrativnim pristupom koji objedinjuje obaveze onih koji se bave upravljanjem ovim resursom i unapređenjem svijesti i znanja svih zainteresovanih grupa, kao i donošenjem i provođenjem obavezujućih zakona. U saopštenju se ističe da je krčenje šuma u svijetu i dalje ozbiljan problem, jer se godišnje uništi oko 13 milijuna hektara šume. U Banja Luci je u toku tradicionalna proljećna akcija čišćenja i uređenja grada, koja je simbolično počela sađenjem stabala u dvorištima tri osnovne škole, Miloš Trnjanski, Sveti Sava i Stanko Rakita. Ove godine u proljećno uređenje grada prvi put su uključene sve osnovne škole i vrtići. Cilj je postići ekološke efekte, ali i edukativni smisao. Ako djeca shvati da već u ovim godinama moraju da brinu o životnoj sredini, onda ova planeta, ova zemlja i grad Banja Luka imaju lijepu budućnost, rekli su u gradskoj upravi. Više o ovoj akciji, koja traje do 18. aprila, čućemo od Danire Pipić-Manojlović iz Odjeljenja za stambene i komunalne poslove i poslove saobraćaja.
Cilj ovogodišnje akcije čišćenja grada, koja se već tradicionalno organizuje u našem gradu, je da se prikupi i iznese što više krupnog otpada, starih stvari, otpada iz rijeka i drugog otpada koji ugrožava životnu sredinu, izuzev građevinskog, čiji odvoz nije predviđen ovim aktivnostima. Proljećna akcija čišćenja i uređenja grada počela je 31. marta i trajaće do 18. aprila. Akcija je simbolično započeta sadnjom stabla u dvorištima tri osnovne škole, i to Miloš Crnjanski, Sveti Sava i u osnovnoj školi Stanko Rakita. Novina ove godine je da su pored građana sve osnovne škole i predškolske ustanove uključene u proljetno uređenje grada. Tokom trajanja akcije grad je poklonio sadni materijal i ukrasno drveće i grmlje svim školama i vrtićima. Ovim činom želimo ukazati na značaj i važnost zdrave životne sredine i učiti tome naše najmlađe Banjalučane. Akcija se provodi na gradskom i seoskom području na način da građani iznose kabasti otpad na postojeća kontejnerska mjesta, dok će radnici preduzeća Čistoća i Eko Euro tima odvoziti taj otpad. Inače, u prošlogodišnjoj akciji sa gradskog i seoskog područja prikupljeno je 736 tona otpada. U jesenjoj akciji, koju smo po prvi put organizovali prošle godine, prikupljeno je 170 tona otpada. Ove godine će također biti organizovana i jesenja akcija uređenja i čišćenja grada u mjesecu oktobru. Krajnji cilj je da se prikupi i iznese što više krupnog otpada, starih stvari, otpada i smeća iz rijeka i potoka i svake druge vrste otpada koji opterećuje i kontaminira našu životnu sredinu, kao i da akcija dopre do svakog našeg sugrađanina, posebno najmlađih, i snažno utiče na podizanje svijesti o neophodnosti očuvanja životne sredine. I ovim putem pozivamo sugrađane da se uključe u ovogodišnju akciju, jer ćemo tako svi zajedno doprinijeti da naš grad bude najuređeniji i najčistiji.
Ba, ba, bi, 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 ba. Ba, ba, bi, 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 ba. Stavi mi ruke na bokove, nosi me ispod kože, da ti budem blizu. Digni me do svemira, ljubi me tim usnama, da ti opet budem ona najdraža. Sa tobom spremna sam na sve, godine čekanja samoće i još više. Svaku nedelju što mi tugo donosi, jer kraj mog života si ti.
I na svaku nedelju što mi tugo donosi, kraj ljubavi si ti. Baba mi 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 ba, baba mi 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 ba.
U prirodnom ciklusu kruženja materije ne postoji otpad, odnosno nešto što je višak. Sve se reciklira i ponovo koristi. Otpad nastaje kao proizvod ljudskih aktivnosti, a potrošačko ponašanje ljudi osnovni je uzrok sve većeg stvaranja otpada. Na primjer, u našim kancelarijama svakodnevno se stvaraju velike količine otpada, najviše se iskoristi papira koji je veoma značajna sekundarna sirovina. Otpad je postao veliki društveni problem kako globalno, tako i svake države. Stvaraju se velike količine otpada koji treba na pravilan način zbrinuti i obezbijediti uslove da se uticaj na životnu sredinu svedi na minimum. Osnova savremenog upravljanja otpadom jeste stvarati što manje otpada, jer njegovim deponovanjem bespovratno gubimo prostor. Osim toga, nisu sve deponije dovoljno uređene, što stvara dodatno opterećenje na životnu sredinu i zagađenje vode i vazduha. Spalionice otpada također mogu biti opasne po životnu sredinu, jer stvaraju toksični pepeo koji se mora zbrinuti na pravilan način, a dodatno utiče i na kvalitet kvalitet vazduha. Stvaranjem otpada, odnosno neuspostavljanjem sistema njegovog maksimalnog iskorišćavanja, bespotrebno se troše prirodni resursi i rasipa se energija. Najbolje što možemo da uradimo jeste da što više štedimo, a to postižemo tako što ćemo izbjegavati kupovinu proizvoda koji nam u suštini ne trebaju, izbjegavati kupovinu proizvoda sa nepovratnom ambalažom i onom koja se ne može ponovo upotrijebiti. Sljedeći korak je da kupujemo elektronski uređaje koji štede energiju i koji su napravljeni od recikliranih materijala. Kada smatramo da više ne možemo iskoristiti taj proizvod, odvojimo ga i deponujemo u zato predviđena mjesta kao što su reciklažna dvorišta.
Ekološki rječnik.
Fotosinteza. Proces pretvaranja neorganskih materija u organske uz pomoć sunčeve svjetlosti. To su bile sve priče koje smo vam pripremili za danas u emisiji Učinimo moguće. Emisiju pripremili i realizovali ton majstor Dejan Šušić, odabir muzike Igor Divljak, pripremila i vodila Nikolina Broćeta, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leti pravo da sleti na svijet. Niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše. Niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše. Niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblak išom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj.
Pravo na smijeh, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra, nebo para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj. Čuvaj svoju majku prirodu. Za